Kaliforniya universitetida talabalar kino olishning Motion Capture nomli usulini o'rganadi. Rejissor James Cameron 2009-yilgi Avatar filmida ana shundan foydalangan edi. Student Avelin Xitoyning Shandong provinsiyasidan. U o'zi yaratgan filmini yakunlash arafasida madaniy farqlar, hissiyot va Xitoycha taom haqida so'z boradi unda. Talaba qiz kasbiy hayotga jiddiy tayyorgarlik ko'ryapti.
I hope to do like film producing or marketing in the future.
Film prodyuseri yoki marketing bo'yicha ekspert bo'lmoqchiman. Amerikada yoki Xitoyda deydi u.
Turn the US and China.
U kino mahsulotini tugatish uchun internetda pul jamg'arishga muvaffaq bo'ldi. Pekinlik kursdoshi Melinda Pan unga yordam berib yubordi. Melinda ham o'zining bitiruv ishini tugatib qoldi. Xitoy va Qo'shma Shtatlar anchagina filmlar ustida birga ishlagan. Temir odam kartinasi bir misol dedi Melinda.
I think sci-fi films probably are the most popular ones because
ilmiy fantastik filmlar bugun boshqa janrlardan mashhur. Bunaqa kinoni suratga olish uchun yaxshigina texnik mahorat talab qilinadi. Xitoyda ham bozor chaqqon. O'zim melodrama muxlisiman dedi talaba Melinda.
In China too. But for me, I like sweet and touching stories.
Uning filmi AQShdagi ko'chmas mulk savdogari va Xitoydagi xaridor o'rtasida tushunmovchilik haqida. Talaba prodyuser yoki rejissor bo'lmoqchi, yo u yo bu davlatda. Professor Bridget Murnining aytishicha, kollejda bola raqamli texnologiyani puxta o'rganadi. Kaliforniya universiteti va qo'shni ta'lim maskanlariga chet eldan tobora ko'p talaba kelyapti.
They want to come and make television and film in the heart of television and film land, and that is Los Angeles.
Televideniye va film olamining poytaxti qayer? Los-Anjeles albatta. Xorijlik bolalarni jalb qilayotgan ham shu dedi Bridget Murnane. Hindistonlik Nedin Patelni Kaliforniya universitetiga yetaklagan jihat aynan xalqaro studentlar serob ekani.
With your friends, with your colleagues, your classmates, there is whole sort of, you know, second level of learning that happens as a human being.
O'rtoqlari, hamkasblari, sinfdoshlari butun dunyodan uning bilim o'rganadi, har xil madaniyatlar bilan tanishadi, bo'sh vaqtini mana shu odamlar bilan o'tkazadi.
In your free time, you know, we are always discussing that how do you do this, how that happens.
Bu tajriba xalqaro kino sanoatida bemalol ishlab ketishim uchun kerak bo'ladi deydi Gujaratlik Nedin. Los-Anjelesdan Mayko Sullivan, Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.